ønske deg hjertelig velkommen til denne episoden av Farmapodden. Dagens tema myokardiskemi. Vi skal finne ut hva man gjør når koronararteriene rundt hjertet blir tett, og hvordan det her skal behandles. Forebygging av iskemi snakker vi om en helt egen episode. Magnus Aronsen, vår trofaste hjerteekspert, du som vanlig på plass. Velkommen tilbake.
Tusen takk.
Før vi går på behandling, så må vi aller først ha litt mer kjennskap til hva iskemisk sykdom i hjertet for å forstå hvordan vi skal behandle det. Magnus, kan du fortelle oss litt om iskemisk sykdom, som ikke en veldig uvanlig sykdom?
Absolutt ikke, det veldig vanlig. Og iskemi, det jo mangel på oksygen til et vev som følge av dårlig blodforsyning da. Og i kardiologien så snakker vi vel om to hovedgrupper i kjemiske hjertesykdommer, nemlig angina pectoris og hjerteinfarkt. Og helt kort da, så angina pectoris, det kan man jo oversette til hjertekrampe. Og litt mer sånn patofysiologisk så jo det de situasjonene hvor hjertet får blod, men ikke nok blod. I forhold til det hvor hjertet selv trenger da. Og det typiske her jo, ikke sant, aterosklerose som tetter igjen og begrenser blodforsyningen, men hvor det tross alt blodforsyning da. Og da får man anfall, veldig typisk da under fysisk aktivitet eller ved kulde da, eller ja, noe som utsetter hjertet for økt belastning. Så det angina pectoris. Og så når går det over til hjerteinfarkt? Vel, den enkle forklaringen på det, det når kransarteriene blir helt tette da. Da får vi et hjerteinfarkt, for da blir det liksom null blodforsyning da, til et område av hjertemuskelen, og da dør jo den i løpet av ganske kort tid da. Og da får man altså nekrose, ikke sant? Og så får man jo typisk disse iskemismertene da, men at de vedvarer lenge og hvor de typisk da, pressende midt i brystet, klassisk lærebok ut i armen og opp i halsen, og det ikke alltid sånn at det må være sånn, men det jo det klassiske da, ikke sant? Og så finnes det to typer hjerteinfarkt, og det jo litt utifra EKG-kriterier, men det jo det som heter STEMI og non-STEMI da.
Så man kan si at angina pectoris er en slags sånn forvarsel, sånn varsellampa lyser litt, hvis man har det?
Det kan man godt si da, om man i stor risiko for å få et hjerteinfarkt. Da. Det en fin måte å si på.
Vi kunne nok ha snakket mye om de her to tilstandene, om EKG og forskjellige undersøkelser for å påvise det, men vi har ikke tid til å gå gjennom alt. Men vi må snakke litt mer da, i detalj. Hva skjer egentlig i blodåreveggen?
Ja, dette skyldes jo, begge sykdommer skyldes jo i bunn da, i all hovedsak aterosklerose eller åreforkalkning da, som litt enkelt er samling av fett og betennelsesceller da, som i en sånn mix blir disse åreforkalkningene. Og de typisk da i de store og i de mellomstore arteriene. Og her kan man jo si fryktelig mye egentlig om hvordan dette skjer, men i stor grad så er det jo da kolesterol som avleires i karrene, og så får man en sånn kaskadereaksjon hvor man får både betennelse og en del andre forandringer, men som til slutt gjør at man får da en hardere vegg, fordi at med veggen delvis er erstattet av denne åreforkalkningen da.
Er ikke hjertet sin O2-balanse også sentralt oppi det her?
Helt enig. Hjertets O2-balanse synes jeg et veldig fint sånn, pedagogisk konsept. Og hva mener vi egentlig med O2-balansen? Jo, det kan vi godt se på som et lite regnskap, eller balansen mellom inntekt av oksygen for hjertemuskulaturen, altså hvor mye oksygen muskelen får tilført, og utgift i dette tilfellet, hvor mye oksygen er det hjertet bruker. Dette jo viktig for behandling, for da kan man jo prinsipielt ved et anginaanfall, da, for eksempel, hvor det da blir, hva skal jeg si, større behov enn det man får tilført, så kan man bedre hjertets oksygenbalanse, enten ved å senke forbruket, eller å øke tilførselen, eller aller helst begge deler samtidig. Da. Og da, ja, hva er det som kan gjøre at man får bedre O2-balanse? Jo, det er selvfølgelig at man tilfører den delen av hjertet som får for lite blodforsyning, at man tilfører mer blod, så da får man jo mer tilførsel, så det kan vi jo snakke mer om etterpå. Og så er det et viktig konsept, og det at hvis vi senker hjertemuskulaturens forbruk av oksygen, det vil si å senke puls, senke kontraktilitet, senke venøs tilbakestrømning, eller å senke blodtrykket, altså afterload, alle disse faktorene som øker hjertets arbeid og dermed hjertets O2-forbruk. Hvis vi kan senke det på en eller to eller tre ulike måter legemiddelmessig, ja, så får vi bedre O2-balanse. Så bottom line, O2-balansen, forholdet mellom hvor mye hjertemuskelen får tilført og hvor mye den bruker, og anginaanfall oppstår når hjertet trenger mer enn det faktisk får tilført. Mm.
Har vi noen komplikasjoner ved aterosklerose?
Definitivt. Så i tillegg da til å få disse anginaanfallene når oksygenbalansen blir gæren ved aterosklerose, så er det jo en veldig beklagelig komplikasjon som kan oppstå, nemlig at du får tromboembolisme da. Og ikke sant, hva er det? Jo, det er jo at man får dannet en trombose rundt, eller altså der hvor aterosklerosen er, som følge av at både blodstrømmen er annerledes, og at overflaten, den delen av karret, er annerledes da. Så her er vi i en høyrisikosituasjon for å få dannet tromboser. Og da kan man jo få en trombose der og da, og så kan jo det gi et solid stort infarkt, det, hvis det er på en måte en stor sentral arterie i hjertet. Eller så kan man jo få de litt mindre uttalte hvis man da får embolidannelse, da, at disse trombene løsner fra aterosklerosen der den ble dannet, og fyker videre i blodstrømmen og propper seg fast i et litt mindre kar. Da får man jo gjerne litt mindre infarkter, men det er kanskje hovedkomplikasjonen, da, hvis vi skal si det sånn, til aterosklerose i kransarteriene. Så det er jo også verdt å poengtere her at okay, hvis man får infarkter, eller har veldig uttalt iskjemi sånn som her, så i tillegg til de, hva skal jeg si, rene kjemiske tingene, så vil man jo også nå få langtidsskade av myokard. La oss si man får et infarkt, så vil det jo bli mindre hjertemuskulatur igjen, og da vil jo belastningen på hjertet bli større, og så går man inn i mulig utvikling av kronisk hjertesvikt. Da. Og da gjelder det å huske at iskjemisk hjertesykdom og infarkt, det er jo en av de vanligste og viktigste årsakene til hjertesvikt, og da kaller man det jo ofte postinfarkt hjertesvikt.
Jeg skjønner. Oppsummert kan vi si at de underliggende sykdomsmekanismene er aterosklerose, påvirkning av hjertets O2-balanse og tromboembolisme. Så på bakgrunn av dette, vil du fortelle litt om hvilke egenskaper ved medikamentet som brukes ved koronarsykdom må ha?
Veldig bra. Her tror jeg vi lager en liten regel for oss, at vi husker fire ulike grupper av medikamenter, tror jeg kan være lurt. Og la oss begynne med det første. Det er medikamenter som bedrer hjertets oksygenbalanse. Og da kan det være medikamenter som primært øker oksygentilførselen. Typiske da er jo nitrater, ikke sant, som dilaterer trange kransarterer og øker oksygentilførselen til muskelen. Men like viktig er jo legemidler som da senker oksygenbehovet i myokard ved å senke puls, senke kontraktilitet, senke venøs tilbakestrømning. Og da er det jo veldig fint at nitrater gjør jo det også, men i tillegg så kan man jo da tenke på beta-blokker og kalsiumantagonister og til og med morfin, som vi kommer til etterpå, som legemidler som da faktisk bedrer oksygenbalansen i hjertet da. Så det er kanskje gruppe 1. Og så er det jo litt sånn at, nå kommer vi jo mer tilbake til forebygging i en annen podcast, men her er det jo viktig å nevne at kolesterolsenkende legemidler er jo en veldig viktig gruppe legemidler da ved iskjemisk hjertesykdom. Og der er det mye å si, men den kanskje aller viktigste gruppen av de legemidlene er jo statiner da, som både senker kolesterolet og har sannsynligvis noen sånne plakkstabiliserende effekter også på disse plakkene da. Så veldig typisk så vil jo disse pasientene gå på statiner både som forebygging og som, hva skal jeg si, sekundær forebygging da, når man først får events. Tredje del er ulike legemidler som senker koagulasjonen, eller påvirker koagulasjonen og blodplatehemmere og så videre. Så her vil vi jo bruke ulike behandlinger som platehemmere og koagulasjonshemmere, altså ASA og ADP-hemmere som eksempler på platehemmere, og koagulasjonshemmere som heparin og varfarin, da, de klassiske, som motvirker koagulasjon og kan forebygge nye events og hva skal jeg si, sørge for at en trombe ikke utvikler seg videre. Og så i tillegg så jo en veldig viktig, en utrolig viktig del av moderne kardiologi, det jo at vi nå har muligheter til å behandle oppståtte tromboser. Og det jo legemidler en mulighet, altså trombolytiske legemidler som da løsner opp blodpropper, og så har man jo selvfølgelig PCI i tillegg da, og det må sies altså at trombolyse slash PCI har revolusjonert infarktbehandling og er virkelig en stor forskjell på tiden før og etter de mulighetene da. Men som samlegruppe, legemiddelgruppe 3, alle legemidler som virker på koagulasjonssystemet og eller platehemmere da, mye brukt i behandling av iskemisk hjertesykdom. Og så i tillegg, fjerde gruppe, da det jo behandling mot hjertesvikt. Kan vi snakke om beta-blokker og ACM-er og ARBs og så videre. Og her det jo veldig vanlig å forebygge hjertesvikt etter et infarkt da. Så det jo naturlig å nevne disse legemidlene her, men ja, vi snakker ikke mer om hvordan de virker mot hjertesvikt her da. Så,
Supert. Vi må nå gå litt mer i detalj på hvordan og når vi skal bruke disse medikamentene. Vi begynner med den første gruppa og skal snakke litt mer om de, altså legemidler som påvirker hjertets O2-balanse. Kan du si litt mer spesifikt hva som deres egenskaper?
Ja, da det overordnede konseptet, det jo at man bedrer tilførselen av oksygen til hjertet og eller senker forbruket da. Og da litt sånn prinsipielt, hvis vi begynner med det å få bedre oksygentilførsel til hjertet, så vil jeg jo si at liksom prototypen på det jo legemidler som dilaterer kransarteriene da. Og da det jo, det kommer vi til, men da det jo spesielt viktig at de områdene som iskemiske og har dårlig blodforsyning, at de blir dilatert da. Og da har vi særlig ett legemiddel som fantastisk sånn sett. Så det en mulighet. Og litt mer sånn prinsipielt langtidsvirkende, så det jo selvfølgelig veldig viktig nå å motvirke aterosklerose. Så da, man kan godt si at å bruke statin eller noe sånt for å motvirke aterosklerose, så det noe som bedrer hjertets O2-balanse i det lange løpet da. Og motsatt, så hvis det veldig akutt, så det jo veldig fint å bruke trombolyse da, for å sikre at man får akutt mer blodforsyning. Så uansett, da ulike prinsipper da for å bedre oksygentilførselen til hjertemuskulaturen. Og det motsatte, det nok antagelig det som litt mer sånn konseptuelt viktig å få på plass i hodet, tror jeg, det at både angina og anfall og i teorien også akutte hjertetilstander, så kan man jo gjøre like mye nytte for hjertemuskulaturen ved å senke hjertets arbeid. Fordi at da trenger man jo ikke så mye oksygen. Så hvis man ikke får gjort noe med oksygentilførselen til området, så det jo faktisk like nyttig for den hjertemuskulaturen og rett og slett få redusert arbeidet sitt. Og da kan vi prinsipielt, så kan vi senke preload. Og da det jo også veldig fint med legemidler som senker venøs tilbakestrømning, dilaterer vener, helt supert. Altså senke preload. Eller kan man senke pulsen. Det jo fint. Og man kan senke kontraktiliteten i muskelen, altså slagkraften da, i hjertemuskulaturen. Og så det jo selvfølgelig sånn at hvis man har et høyt blodtrykk, så koster det mye oksygen å pumpe blod ut i et arteriekretsløp med høyt trykk. Så det å redusere afterload da, det veldig god oksygenbedrende behandling da.
Får man da også lengre tid i diastolen hvor koronararterien fylles med blod?
Veldig bra. Viktig poeng sånn farmakologisk. Og det jo at vevsperfusjonen i hjertet, den skjer jo først og fremst i diastolen, og ikke i systolen hvor trykket veldig høyt. Så behandlinger da hvor man kan få lavere puls, så får man jo mer tid i diastolen. Så ikke bare det at du bruker mindre energi, men du får også mer tid i diastolen, og da lengre periode for å fylle myokard da med oksygenrikt blod. Så det et veldig godt prinsipp.
Vi har også hørt om begrepet coronary steel. Hva betyr det?
Ja, det en litt artig artig mekanisme. Vi kan tenke oss nå at vi har kransarterier, og så noen av de trange, og det dårlig blodforsyning, og andre helt normale og fine. Og hvis vi dilaterte alle karrene like mye, så ville effekten fort blitt størst i de friske arteriene, som da kan utvide seg mye, og da, av den blodforsyningen som kommer, rett og slett rappe blod fra de områdene som trange, og hvor det størst behov. Da. Så coronary steel vil si at generell dilatasjon, da går blodet faktisk i større grad til det friske området enn det syke området. Tror det var sånn noenlunde forklaring. Og da det utrolig viktig at vi bruker legemidler som gir vasodilatasjon, men ikke denne coronary steel-effekten. Og da det særlig ett som aktuelt, og det tatrata, nitro, som veldig, veldig fint på den måten at det ikke gir denne coronary steel-effekten som mange andre medikamenter kunne gjort da.
Det høres jo veldig lurt ut. Du har jo nevnt nitroglycerin et par ganger. Vil du si litt mer om hvordan den medisinen egentlig fungerer?
Ja, en veldig spennende medisin, synes jeg da, sånn mekanistisk. Og det ligger delvis en Nobelpris bak dette, og konseptet som så at ulike nitrolegemidler, det simulerer da kroppens egens signalstoff, nemlig nitrogenoksid. Så alle type nitro gir donasjon av nitrogenoksid eller tilsvarende effekt da. Og det kan man si mye om biologien i, men i det store delet da, så stimulerer det altså denne guanylsyklasen som øker syklisk AMP. Og syklisk AMP igjen, da får man avslappning av de glatte muskulaturene gjennom myosin-lettkjede da, og i tillegg en haug med andre effekter. Men summa summarum, at de glatte musklene slapper av, og dermed får man vasodilatasjon. Ikke bare i kransarteriene, men også i vener og arterier, og kanskje til og med litt i hjertemuskulaturen i seg selv, men det et helt annet tema. En typisk interaksjon som der, bare for å nevne det siden vi snakker om mekanismen, det disse fosfodiesterase 5-hemmerne som brukes til ulike ting. Men de jo da, hva fosfodiesterase 5? Jo, det jo de enzymene som bryter ned syklisk AMP. Så klinisk kombinasjon av en NO, eller et nitrat, som øker mengden syklisk AMP, altså man trykker inn gassen, og det å bruke fosfodiesterase 5-hemmere, som da bremsen, så trykke ned gassen og slippe opp bremsen, det kan bli veldig mye syklisk AMP og vasodilatasjon, og da kan man jo få et blodtryksfall som litt større enn det man liker da, når man først inn på tema. Mm.
Utenom det at det ikke fører til den her coronary steel, da, som du var inne på, hva andre fordelene, eller hvorfor det bra å bruke nitroglycerin?
Ja, det veldig bra. Det vel kjernen her, kanskje. Altså, man får økt blodforsyning fordi man dilaterer kransarteriene, så det økt blodforsyning til hjertemuskelen. Men i samtidig så får man altså dilatasjon av vener, og det gir redusert preload, og redusert preload og redusert venøs tilbakestrømning, det gir enkelt og greit mindre arbeid for hjertet, og da sparer man rett og slett veldig mye oksygen ved at hjertet ikke trenger å jobbe så mye. Og samtidig så får man også dilatasjon av arterioler, så da blir det mindre totalt perifer motstand og redusert afterload. Og da koster det også hjertet enkelt og greit mindre oksygen å pumpe en viss mengde blod ut i systemkretsløpet. Og så som sagt da, så tror man kanskje at det også har en litt sånn lavere effekt på kontraktilitet. Så NO, det er legemiddelet som gir kinderegg i forhold til tre flotte effekter i forhold til oksygenbalansen. Prinsipielt så øker det både blodforsyningen til myokard, eller det området av myokard som kjemisk, men så senker det også oksygenforbruket både ved å redusere venøs tilbakestrømning, ved å redusere hjertets arbeid i seg selv, sannsynligvis da, gjennom denne lavere kontraktiliteten, og ikke minst så senker det afterload, sånn at det blir lettere for hjertet å pumpe en viss mengde blod ut i kroppen.
Veldig karakteristisk for nitro er jo en dusj under tunga. Hvorfor det?
Nei, skal man ha rask effekt, så det jo fint å få det rett i blod for så vidt, og så det en greie at det har ganske stor første passasje metabolisme. Så det å gi det sublingualt, som det heter, det gjør at man får veldig rask effekt, og det jo også selvfølgelig veldig lett å gjøre det på den måten. Da. Så det en veldig fin sånn, akutt prinsipp. Og så kan man jo selvfølgelig også da, gi det som både plaster og infusjon og andre muligheter. Da. Men først og fremst til veldig rask behandling, så sublingualt helt supert. Altså.
Mm. Man skal jo ikke pygge så mange navn og sånn, men hvilke legemidler det sentralt å kjenne til?
Nei, det det med pygging og sånn da. Vi kan si det litt enkelt, altså de hurtigvirkende nitroglycerin eller glycerolnitrat, og så det de langtidsvirkende som gir høy biotilgjengelighet, isosorbid mononitrat da, som i praksis en depotablett som har halveringstid på 5-4 til 6 timer. Og da bare for farmakokinetikkens skyld, en gang må man jo ta det opp. og det finere med nitro, det at det virker veldig, veldig fort. Altså, det tar noen sekunder før det virker, men sånn 30-60 sekunder jo veldig fint sånn anslag. Det går veldig fort da. Og makseffekt, den kommer i løpet av noen minutter, 5-7 kan man si, og varer da ja, en halvtimestid eller et eller annet sånt. Så det jo et utrolig rastvirkende legemiddel da, i forhold til de mer vanlige pillene som har lengre tid da.
Jeg regner med det kanskje er noen bivirkning man også burde kjenne til.
Ja, det jo det. Det jo naturlig å nevne hodepinne og det man kaller flushing, altså at man blir rød i fjeset, og det ikke så rart når man dilaterer kar. Og så det jo ofte sånn at dette forsvinner ganske raskt da, så det kan være greit å ha nevnt for folk at bivirkninger kommer nok sannsynligvis, men mange vil nok også oppleve at de forsvinner i røpet av ganske så kort tid. Det det ene, og det andre jo selvfølgelig da at hvis man får, som vi var inne på i sted egentlig, altså hvis man får for mye, aldri så godt at det ikke kan bli for mye, og får man for mye her, så kan man jo få litt trykkfall og sånn, og oppleve da nærsynkop og synkope rett og slett som et blodtryksfall da. Da kan man jo også gjerne nevne for pasienter at man, at er man dehydrert og sånn, så er det større risiko for det enn hvis man ikke er dehydrert.
Ja, det noe som er spesielt viktig å tenke på når man behandler med nitrate?
Det kan jo selvfølgelig være viktig opp mot bivirkningen som vi allerede har nevnt og sånn. Dette med lavt blodtrykk og sånn skal vel ofte gå ganske greit. Så det noe med å passe på det som legger da, at vi setter opp kombinasjoner av legemidler som fungerer greit sånn sett, og at man ikke har for mye svimmelhet og så videre. Men jeg tror nok det går ganske greit stort sett altså. Og så det er jo mange fine sånne generelle farmakologiske prinsipper som man kan illustrere ved hjelp av nitrater, og her enda et, og det det med toleransutvikling da. Og her det en veldig sånn klar greie at hvis man tar nitrater kontinuerlig over tid, så kan man miste sannsynligvis legemiddeleffekten og den vasodilatasjonen over tid. Så her det viktig at man har det man kaller legemiddelfritt intervall, altså at man tar en liten pause i løpet av døgnet, og da kan man jo da velge å ikke ta, altså det noe med å ta piller på sånn noenlunde riktige tidspunkter, og da ligger det i det at man får et intervall i løpet av døgnet hvor man ikke har nitrater i blodet, og det rett og slett viktig for å unngå denne toleransen da, at man mister virkningen av det.
Hvor lang tid skal dette intervallet være på?
Nei, ofte da så sier man på rundt 6 timer per døgn da.
Ja, veldig kort, det en annen sykdom som nitrate også brukes ofte ved?
Man kan, og da dette er så fin fysiologi at jeg må jo bare si det. Det gjør er jo at det senker venøs tilbakestrømning ved å utvide venene. Og når det er så innmari fint? Jo, det i de situasjonene hvor den venøse tilbakestrømningen større enn det hjertet klarer å ta unna. Og det i all hovedsak ved akutt hjertesvikt, hvor vi har lungestuvning og så videre, fordi at nå kommer det mer blod tilbake igjen til hjertet enn det hjertet klarer å ta unna. Da nitrater ofte veldig fint.
Ja, oppsummert kan vi da si at nitrate NO-donere som gir vasodilatasjon via syklisk GMP, og de gir både økt O2-tilførsel til hjertet ved å dilatere koronarkarren, man unngår dermed coronary steel, og de gir redusert O2-behov ved å gi redusert preload og afterload på grunn av dilatasjon av vene og arterie. Nitrate gis sublingualt på grunn av høy førstepassasjemetabolisme, og man må passe på toleranseutvikling for langtidsvirkende nitrate og ha minst 6 timer frie intervaller.
Litt tilbake til forebyggende i kjemibehandling igjen da. Det noen andre medikamenter med effekt på hjertets O2-balanse?
Ja, da må vi jo tilbake til de klassiske legemidlene som brukes overalt, nemlig beta-blokkere da. Og beta-blokkere, de vil jo da senke pulsen, og de vil senke kontraktiliteten. Og det vil jo føre til både at hjertet bruker mindre oksygen, mindre O2-forbruk altså, og det jo gunstig. Og så vil man jo også ved lavere puls da rett og slett få mer tid til fyllning av kransarterende, eller koronarperfusjon det jeg prøver å si. Sånn at man også da kan få litt økt tilførsel av oksygen som følge av lengre tid i diastole. Men først og fremst da, beta-blokkere, man får mindre oksygenforbruk gjennom å senke hjertets minuttvolum. Og da kan man jo også ta med kalsiumkanalantagonister, som i og for seg har samme effekt og brukes forebyggende mot, eller kan brukes forebyggende mot anginaanfall, ved at man nå senker oksygenforbruket i hjertet, og dermed forebygger fremtidige anginaanfall da, dersom man skulle komme i en situasjon hvor det var aktuelt.
Vi har flere ganger snakket om kalsiumantagonister, og du har fortalt at det to grupper Badi. Kan man bruke begge, eller er det den ene her, kanskje?
Nettopp. Så her er det de hydropyridiner som virker på kar, og så har du de to andre da, som virker på kar og hjerte. Og når vi snakker om mangina-effekter her, så er det først og, altså, ikke først og fremst, det er bare de som virker på hjertet da. Mm.
Ok, så vi har beta-blokkere og kalsiumkanal-blokkere. Har vi noen flere?
Ja, vi har faktisk ett medikament, eller vi har flere, men vi har særlig ett medikament som jeg vil highlighte. Det var litt uventet, kanskje, men veldig fint ved akutt infarktbehandling. Og det er nemlig morfin, som selvfølgelig har helt andre effekter også, som kan være gunstig selvsagt. Men et poeng med morfin er at det også faktisk gir litt venedilatasjon, og dermed reduserer venøs tilbakestrømning, og dermed er ikke bare et smertedempende legemiddel, men også noe som bedrer hjertets oksygenbalanse, faktisk.
Interessant. Da går vi litt videre og ser på legemidlet som forebygger eller behandler trombe. Vi må repetere litt raskt hvordan trombedannelse skjer. Magnus, vil du fortelle litt om dette?
Det er vanskelige greier, og vi får ta det litt overordnet. Men i mitt hode, mitt enkle bilde av det, det er at man får satt i gang den store kaskadereaksjonen, hvor man får noe som reagerer på at innsiden av kar eller blodstrøm eller et eller annet er annerledes. Og da danner man jo opp et nettverk av koagulasjonsproteiner. Jeg hadde en foreleser en gang som sa at det var som, det kan man tenke på som et sånt fiskegarn, veldig sånn nettverk av proteiner som liksom da legger seg i blodkarrene. Og der så var det som, da er det ikke fisken som setter seg der, men det er aktiverte blodplater som da klogger seg fast, og så får man dannet rett og slett en koagel der da, som har sine naturlige funksjoner når vi får blødninger, men som er jo fryktelig uheldig at skjer når vi får de dannet inne i kransarterer som, hvor det ikke burde være blodpropper da. Så litt sånn sett fra farmakologens ståsted da. Så kan vi godt kalle dette som at vi får koagulasjon og aktivering av koagulasjonsfaktorene som et første mulig legemiddelmål. Og så har vi del 2 at blodplatene dannes og at vi får dannet en plateplugg. Og da har vi helt andre legemidler som kan angripe det. Og så i tredje del så husker vi jo da at kroppen har et naturlig system for å løse opp blodpropper, altså fibrinolysen, og da har vi et fantastisk legemiddelmål som må være lov å si at det er revolusjonert kardiologi litt, at man kan stimulere fibrinolyse for å få løst opp blodpropper som allerede har eksistert. Da. Så sånn overprinsipielt så har vi på en måte to angrepspunkter for å motvirke blodproppdannelse, altså koagulasjonssystemet og blodplatter, og så har vi et angrepspunkt for å bryte ned allerede etablerte tromber.
Ja, så de tre prosessene, koagulasjon, plateplugdannelse og fibrinolyse, kan vi påvirke medikamentelt?
Ja.
Et av målene er jo da som sagt platehemming, og vi har hørt om enkel og dobbelt platehemming i forbindelse med hjerteinfarkt. Vil du fortelle litt om dette?
Ja, det er vel egentlig greit på den måten at vi har to typer platehemmere da, og enkel blir bruket en, og dobbelt blir bruket to da. Og da, hva er disse to platehemmerne? Jo, det er ASA, eller acetylsalicylsyre, og så har vi disse ADP-hemmerne da, som også er veldig fine da.
Vi kan begynne med acetylsalicylsyre. Hvorfor er det så godt egnet?
Jo, acetylsalicylsyre, det er et veldig morsomt medikament, og faktisk av to grunner så er dette et medikament som gir, nå skulle jeg til å si kirurgisk presisjon, men jeg må jo si farmakologisk presisjon i behandling av angina. Og da er poenget for det første at acetylsalicylsyre, det består av en acetyldel og en salicyldel. Og den acetyldelen, den Hva det den gjør? Jo, den binder seg til disse cyklooksygenasene, COX, i og for seg der hvor den finner de, men også da i blodplatene. Og når vi hemmer COX-enzymer, og til og med irreversibelt, fordi at denne acetyldelen binder seg irreversibelt til COX, så vil ikke den trombocytten klare å lage de signalstoffene som tromboxan, A2 og så videre, som gir blodplateaktivering. Og det som så veldig, veldig fint farmakologisk sett, det at blodplater, de jo ikke nødvendigvis celler, like mye celler som andre celler, på den måten at de ikke har cellekjerner. Og når vi da har liksom ødelagt cyklooksygenasene dens, så vil den reve resten av sin levetid, den blodplaten, uten å noen gang kunne få særlig aktivering og dermed blodplatedans. Det veldig fint. Og det andre at man har en farmakokinetisk effekt, nemlig det at acetylsalicylsyre det sirkulerer enterohepatisk. Altså det går inn i tarmen og inn i portasirkulasjonen og så ut igjen, og så tas det opp i tarmen og så går det ut igjen. Så det vel lave doser, typisk da 75 milligram kan man si, så vil da acetylsalicylsyre være primært i portasirkulasjonen. Og da får vi en helt fantastisk greie, nemlig at effekten av de kommer først og fremst på blodplatene, som da sirkulerer en gang iblant gjennom portakretsløpet, men det andre organer i kroppen, de jo selvfølgelig ikke i nærheten av acetylsalicylsyre, så da får vi en rett og slett en kjempefin sånn presis målrettet effekt på blodplatene ved lavdose acetylsalicylsyre, og slutteffekten at vi hindrer de i å aggregere seg særlig da.
Det høres jo veldig bra ut forebyggende, men er ikke ASA også en del av akuttbehandlingen ved hjerteinfarkt?
Veldig bra, absolutt. Og da kommer den liksom dosegreia inn her, for da, ikke sant, lavdose er en ting, og medium eller høydose er en annen ting da. Og det jo, som du sier, veldig bra. Det jo en typisk ting at man gir mye høyere dose da, gjerne 300 milligram eller mer til og med. Sånn at man får acetylsalicylsyren ut av den enterohepatiske sirkulasjonen og over i systemsirkulasjonen. Og da kan man jo få litt mer generell effekt.
Bivirkninger kommer vi jo mest sannsynlig ikke utenom her, eller? Er det noen spesielle vi må tenke på ved bruk av ASA?
Bivirkninger her også, som alltid er sagt, og da kan man godt få med seg dette med ulkus, altså magesår. Og så har det til tider vært snakk om allergiske reaksjoner og litt sånne astmatiske symptomer da. Og der er det jo litt viktig å nevne her at COX-1 og COX-2 har man litt ulike steder, og COX-1 er uttrykt mer konstitutivt, og COX-2 er jo mer sånn induserbart da, som det heter da. Men la oss ikke gå alt for mye dybden på det.
Er det noen andre platehemmere som det er viktig å vite om?
Veldig bra. Skal vi drive dobbelt platehemming, så må vi ha en til. Og da det man bruker jo da ADP-reseptor-antagonister da. Og da, ikke sant, acetylsalicylsyre, det virket på signalkaskaden inne i blodplattene, og ADP-antagonister, de jo en reseptor som gjør at trombocytene da ikke aktiveres da. Så det to ulike deler av signalkaskaden som fører til blodplatehemmere. Og den typiske da, dette jo legemidler som fungerer veldig bra, og de typiske da kan man jo snakke om clopidogrel og ticagrelor og prasugrel. Jeg trenger ikke å pugge de kanskje, men clopidogrel jo en sånn typisk for man hører mye om, og kanskje de andre også. Så det i hvert fall da eksempler på ADP-reseptorblokkere. Og dette typisk, altså brukes i litt ulike situasjoner, men typisk ved stentbehandling, da, blant annet med tanke på endotellskader og så videre. Så her vil man ofte da gå på disse en kort eller lengre periode, for eksempel etter PCI da, som standardbehandling. Da.
Dette var del 1 av myokard i kjemi-episoden. I del 2 skal vi snakke om retningslinjene for behandling av angina pectoris og hjerteinfarkt.